halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa talaado bisha mayno, waa 7/2019. Ramadaan wanaagsan ayaanu idin leenahay idaacadda Saaki ee caalamka wadajir. Waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan.
waa maxay tahay markaas inuu qiyaal la wadareen karaa ee magwaxsaro imaanaysa in haddii aan qasaro wax isku dhaawa ah ee maareeyay nimam hadda maareeyay oo xamal loo qaaday xasilina in xal dhin haddii wax dhintay laakiin dhaawac ilaa 10 jiro ee nimam haddii maareeyay maal qasaro xub la ayaa jareeyay.
kasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Hirshabeelle Cabdiqaadir Aadan Jeello oo ka warramaya dagaal shalay galinkii dambe ciidamada dawladda Soomaaliya kooxda Al-Shabaab ku dhaxmaray inta u dhaxaysa Balcad iyo Jowhar.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maamulka Trump oo doonaya inay lacago dul dhigaan dadka Mareykanka soo gala ee dalbanaya magangelyada.
warbixin ka hadlaysa habdhaqanka masaarida xilliga Ramadaanka ayaad sidoo kale maqli doontaan,
iyo dabcan ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
dowladda Mareykanka ayaa markab ku waday dowladaha qaada waxa uu dirtay ciidankeeda ku sugan bariga dhexe si ay uga jawaabaan waxa la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton uu ku sheegay inay jiraan dhowr shay oo dhibaato keenaya xiisadahan kor u qaadaya, isla mar ahaantaasina walwal abuuraya oo la xiriira arrinta waddanka Iran. hadalkan oo xilli dambe oo xaddi ah uu soo saaray Bolton ayuu ku sheegay in tallaabadani loo qaaday sida uu hadalka u dhigay ee fariin cad oo aan lagu qaldami karin ugu diri lahaayeen taliska Tehran. waxaana uu sheegay in uu Iran aysan weerarin danaha Mareykanka ama kuwa xulufada Mareykanka haddii kalena ay la kulmi doonto awood xoog badan. waxa uu intaasi ku daray in Mareykanku dagaal uu la galayo Iran uuna doondooni waxa uu intaasi ku daray in Mareykanka dagaal uu la galo Iran uusan doonaynin, hase yeeshee ay diyaar u yihiin weerar kasta ama dad wakiil ka ahi ay soo qaadaan ama ciidanka ilaalada kacaanka ama ciidan kale oo Iran ahi ay soo qaadaan dagaalkaas. maamulka Trump ayaanan wax faahfaahina ka bixin haddii ay jiraan hanjabaado gaar ah. marka lagu daro markabka USS Abraham Lincoln, qalabka kale waxaa ku jira diyaarado dagaal, kuwa helikobteraha gantaalada wax burburiya, iyo tiro kale oo ka badan 6,000 oo ciidanka badda Mareykanka markii uu markabka Mareykanka ka dhaqaaqay uu u dhaqaaqay halkaasi bishii April aynu kasoo gudubnay.
Turkiga ayaa go'aan ku gaaray ama la go'aamiyey in mar kale dib ay ugu noqdaan codayn, taasi oo ka dhalatay kadib markii tartan adag loo galay duqa magaalada Istanbul doorashadeedii. maxkamadda sare ee waddankaasi ayaa golahaas ugu sarreeyay waxa ay sheegeen in ay aqbaleen dalabkii ka yimid xisbiga AKP ee uu hoggaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, taasi oo ahayd in ay ku dalbanayeen in dib loo eego doorashooyinkaasi waddankaasi ka dhacay oo ay sheegeen in ay tahay mid qaladaad uu ku jiray, taasi oo u ekayd mid soo gabagabeynaysay xukunkii 25-ka sano ee xisbiga AKP ee Istanbul. dib u codayntan ayaa waxaa la filayaa ama laga cabsi qabaaba in ay cabsi ka keento dhinaca ama ay geliso qalqal dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha waddankaasi. wakaaladda wararka ee Turkiga ayaa waxa ay soo warisay in codayntaasi loo qabtay 23-ka bisha Juun ee soo socota. xisbiga kale ee markaasi isagu doorashadaasi ku guuleystay ayaa waxa isna musharaxoodii ka socday uu sheegay in uusan ku qanacsanayn. Akram Imamgulu ayaa waxa uu sheegay oo uu dadka waddankaasi ugu baaqay inay isugu soo baxaan bannaanbax si ay uga jawaabaan arrintaasi. boqolaal dad ku dhow ayaa la sheegay in ay soo baxeen, kuwaasi oo markii dambena gaaray ilaa iyo kumanaan. waxaanay marayeen magaalada Istanbul iyagoo markaasi mudaaharaadaya muujinayana carada ay ka qabaan go'aankaasi. xisbiga AKP ayaa waxa uu sheegay in musuqmaasuq uu ku jiray, isla markaana wax isdabamarin lagu sameeyey iyo waxyaabo kale oo sharciga ka hor imanaya doorashadii dhoweyd. golaha sare ee maxkamadda waddankaasi ugu sareysa ayaa waxa uu ku cadeeyay 7 ogolaatay iyo 4 diiday waxaana ay taasi dhalisay in go'aanka uu ansax noqdo dib u codeynta tartanka duqa magaalada Istanbul. Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay in iskoor imaad uu shalay galinkii dambe dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab meel dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada Balcad. Wararka ay VOA-du ka heshay ilo ugu kalsoon yahay waxay sheegayaan in ciidamada dowladda ay weerarkaasi ku qaadeen fariisin ay ku sugnayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo ku yaalla inta u dhaxaysa Balcad iyo Jowhar. Dagaal qaraar oo halkaasi ka dhacay kadib ayaa la sheegay in ciidamada dowladda ay dib u soo gurteen. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahaasi ka waraystay wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle Cabdiqaadir Aadan Jeelle.
Kooxda bisha May waxaan isku furayay dad isku soo yimid magaalada Muqdisho iyo caasimadda Jowhar ee degmada Hirshabeelle. Taasoo lagu buuxiyay maratay si ofishaal ah ay u shaqeyso maratay ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ee magaalada Kaafeen iyo maratay arintaas ee wadanka Hirshabeelle. Taasoo ku guuleysanay si la mid ah shalay waxaa maratay ciidankii soo dirgeliyay lixan kurunka dowladda Kishaal Nuur Cali Jibla Hussein isoo abaalmarin iyo maratay dirgelin u sameeyay. Waxaa maanta ka warhelnay inay ciidankii nimanka margaxda Al-Shabaab isku aamusanayaan meel u dhexeysa maratay Balcad iyo xawaadda meel u dhexeysa oo haqayla la yidhaahdo. Ciidankii maratay halkaas meeshoodii weerar ku qaadeen maratay meesha dagaal qabla ayaa ka dhacay. Maratay inankii qorshi ay rabeen maratay kusoo weeraraan waxaa la sameeyay mid horda ah oo iyada ayaa maratay meeshii isku arusanay lagu weeraray.
Waa gartay waxaa warar aynu helayno ay sheegayaan in saraakiil ciidamada ka tirsan ay weerarkaasi ku dhaawacmeen ayna askar sidoo kale ku dhinteen. Khasaaraha dhinaciina maxaad inaga sheegi karaysaa?
Waa mahadsan tahay mar haddii ayaa la waa dareen kartaa waa khasaaro imaanaysa xaggeena khasaaro waxaa jirta dhaawac ah maratay niman hadda maratay waa maxamed loo qaaday xasilinaa in xalid xaggeer waa ka dhintay laakiin dhaawac ilaa 4 jiro niman xaggeer maratay maal khasaaro xubla ayaa gaaray madax
khasaaro dhankooda gaaray maxaad noo sheegi kartaa?
Walaal maratay waa wali xaqiijinaa in xaynaa maxaadinaa insha Allah maratay ana waxaan soo dabbi doonaa insha Allah maratay si baan wax khasaaro xaggeer gaaray
deegaanka ay hadda ciidanka dowladda Soomaaliya weerareen yaa gacanta ku haya?
Walaal meesha deegaan ma ahan maratay waa meel tuulo ah waana xawaay markaan xigmaynta badan ee guud mar meel ay maratay soo socdaan sida korka marka deegaanada ku dhuman jireen waa deegaanada Gambool iyo Gonqaadsindeed iyo maratay iyo Basro hadda waxay soo aadeen dhanka jiinka maadaama maratay la galgalo xil qabaad la galgalo
muddoba dhibaato ay ka tagnayd wadada isku xirta Jowhar iyo magaalada Muqdisho oo maritaankeedu marar badanna dadku aysan u suurgelinayn si nabad ah inay ku maraan. Adigu waraysiga qaybihiisa hore waxaad ku sheegtay in waddadaasi ay hadda furan tahay. Maxaad ku xaqiijin karaysaa in waddadu ay nabadgelyo tahay, ay furan tahay, mar haddii weli aad leedahay marba meel ay u gurguuraan kooxda Shabaab?
Walaal ka fiicanahay waddadan marka hore maaragtay toos uma xirnayn oo maaragtay shacabku ay filteen baabuurta shacabkana caadi ayay u mari jireen meel yar oo maaragtay u dhexaysa qalimoodii maaragtay meelay ay ku dhuma jireen meel hoos ah kina maarakada waa laga maray geedin meesha waa laga guray waxaana la dejiyay ciidama ama rasmiyada soo gudalka la dejiyay si toos barbar kontrol u sameystay waana loo soo dejiyay qorshaha qorshaha hore soo socdo ahaa waxa waxa istaraatiijiyad leeyahay maarakay si loo ugu dhaqaaqo marka xilliga ku habboonada ay maarakay meesha ciidanka la soo dejiyay wadadan si aad ofishaal ah u kun tahay dad walba maarakay martida urta iyo shacabka ku doonaya intaba
mar waxaa jirtay ee ciidanku gadood sameeyeen mushaar la'aan ay ka cabanayeen oo ay sabtay in meelo ka mid ah gobolka ay ka soo baxaan dabadeedna qaar kood ee magaalada Muqdisho soo galeen. Arinta saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay nabadgelyada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo guud ahaanba labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee maamulka aad adigu wasiirka amniga ka tahay?
waxay qorsheynayaan ama bilaabeen inay wax ku sameeyaan ciidanka booliska gaarka ah ee jirsheel leedahay. ciidanka dalalka ugu horreysay markay tababarka u dhamaaday, yacni askari galbaha loo akoon oo isaga shaqsiya u leeyahay oo xaqa uu leeyahay uu usoo dhacin shaqa uu ku qaato, maaragtay si lamid ah si ciidamada loo horumariyo xuquuqdooda iyo maaragtay iyo xaqa ay leeyihiin, waxaa la yidhi maaragtay ciidamada loo sameeyo akoona. marka midda ciidanka kooxda dalka Soomaaliyeed waa mid u khaas ah. marka anaga Shabeellaha ahaan waxaan sameynay horumarin ah in ciidankii ugu yaray 200 ah in qof walba uu yeesho akoon ee lacagtiisa ugu soo dhacdo. haddii aan dhameynay 200 bishan gudihii ayuu bilaabay inuu tababarka u dhulaa ciidamada. marka xaqiiqda ay ahayd in ciidanka loo sameeyo nin walba askari galbo akoon uu isaga khaas u leeyahay lacagtiisa ugu soo dhacdo, si loo ogaado askarigan inuu diiwaan gashan yahay iyo inuu xaqii lacagtii u lahaa iyo xaqii u lahaa inuu helo. intaas ayaa
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Aadan Jeele, wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle. waxa uu waramayay Jamaal Axmed Cismaan.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegaystayaal. halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. maamulka Trump ayaa toddobaadkii hore waxa uu aqalka kongreesku weydiistay lacag gaaraysa 4.5 bilyan oo dollarka Mareykanka si wax looga qabto xaaladda ka taagan xuduudda Mareykanka ee dhinaca Mexico ay kasoo gudbayaan dad badan oo magangelya doona. sidoo kale waxa uu toddobaadkii kasii horreeyey uu soo saaray amar uu ku sheegay hay-adaha amniga gudaha inay wax ay ka bedesho shuruucda suugalootiga muddo 9 cisho gudaheeda. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintan ku saabsan.
dadka magangelya doonka ee kasoo qulqulaya xuduudda Mexico, kuwaasoo doonaya inay dalka Mareykanka ku noolaadaan, ayaa culays ku soo kordhiyey howlaha hay-adaha socdaalka iyo weliba tii xuduudaha, waxaana arrintani noqotay siyaasad aad u adag oo labada xisbi ee dalkan ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay ku kala aragti duwan yihiin. dadka qaarkiis waxay ku tilmaameen xaalad bani-aadanimo inay ka jirto xuduudda koonfureed ee dhanka Mexico. toddobaadkii hore waxaa kongareeska xaaladdan kala hadlay kusimaha hay-adda ammaanka gudaha Kevin McLennan oo sheegay,
marka la eego heerka xaaladda aanu wajahayno, waa mid dhammaan qaadanaysa adeegyada aanu bixin karno iyo dhaqaalaha aynu haysanno ka hor inta aysan dhammaan miisaaniyadda sanadka.
sanadkii hore 2018 oo keliya 65,000 oo qof ayaa dalbaday in la siiyo magangelyo dalkan Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa waxa uu u qabtay hay-adaha ay arrintani quseyso 9 cisho in ay ku soo gudbiyaan sharciyo cusub oo guntiga ku geejinaya islamarkaana xadidaya sharciyada soo galootiga. soo jeedintan cusub ayaa waxaa ku jira inaan ogolaanshiyaha shaqada la siinin dadka sharci darrada ku soo gala dalkan iyo in lacaga laga qaado dadka dalbanaya magangelyada. qareen Amiin Haaruun oo ku sugan Minnesota ayaa sharxaya waxa soo jeedintan cusub ay ka bedelayso sharciyadii hore.
hawshan u soo saaran isagoo ku amray in 9 maalmood gudahood lagu sameeyo dib u eeg lagu sameeyo arrinta soo galootiga isagoo la waafajinayo waxyaalaha isagu uu doonayo, taas oo maaragtay ay ka mid tahay in qofka soo galaya macnaha applicationkiisa lacag inuu la baxo, ta kale in aan la siinin qofka inta uu sugayo sharcigiisa inaan la siinin wax maaragtay kaadhka uu ku shaqaysan lahaa oo loo yaqaano employment authorization oo kale aan la siinin. marka hadda muddadii 9 cisho ayaa lagu jiraa arrintan. waxay soo baxday uun maaragtay bishii April dhammaadkeedii, welina maaragtay 9 cisho lagu jiraayo lagama saarin, laakiin haddii la soo saaro dabcan saameyn weyn ayay yeelanaysaa, waxayna saameyn doontaa gaar ahaan dadka asylumka ama maaragtay magangelya doonka ee xuduudka soo galaya.
Carla McAnderson oo sharciga socdaalka ka dhigta jaamacadda Vanderbilt qeybteeda sharciga ayaa qabtay in tallaabadan ay culays ku noqon doonto soo galootiga oo aan la imaaneynin dalkan wax awood dhaqaale ah.
most people understand that refugees dadka intiisa badani waa og yihiin in qaxootiga iyo dadka magangelyo doonka ah ay yihiin dad aad u nugul islamarkaana waddankooda ka soo cararay iyagoo aanan lacag haysan. Haddaba haddii ay hirgasho soo jeedinta madaxweynaha ay ah in lacaga laga qaado dadka dalbanaya magangelyo doonka Mareykanka islamarkaana aanan la siinin kaararka ogolaanshiyaha ay ku shaqaysan karaan, maxay ka bedelaysaa arintaasi oo saameyna oo ay ku yeelanaysaa soo galootiga? Waa kan mar kale Qareen Amiin Haaruun oo sharxaya.
Soo jeedinta madaxweynuhu haddii ay hirgasho wuxuu soo jeedinayaa madaxweynuhu in lagu soo rogo lacag ama maaragtay waxa loo yaqaana application fee qofka marka uu dalbanayo asylum. Taasi waxay dabcan kusoo kordhinaysa dadka iska soo dhiibo xuduudaha oon ognahay inaysan ahayn dadda waxba haysta oo iska gacan maran oo markaa waddanka soo gelaya, waxayna ka hor imaanaysaa dabcan nidaamkii loogu talagalay asylumkada ka hor imaanaysaa. Asylumku waa magangeliyo doon, marka qof been magangeli doona in la yidhaahdo kharashka intaan laeg bixi si aad sharci u dalbatid, culayskaasay keenaysaa. Waxaa kale oo iyadana ay keenaysaa in maaragtay sharci uu soo saarayo laga yaabo madaxweynuhu iyo xukuumaddu inay ka doonayso in ay ka hortag noqoto oo dad badan oo soo dalban lahaa magangeliyo doonka inay iska badaayaan. Hase ahaatee ilaa hadda uma muuqato arrintaas inay wax saameyna yeelatay. Dadkii way soo socdaan sanadkana, waxaad moodaaba in dad ka badan intii hore ay kasoo geleen xuduudda Mexico ula leh dalka Mareykanka.
Sharcigan cusub ee lagu xakameynayo soo galootiga ayaa noqon doona mid fulintiisa aysan sahlanaan doonin, isla markaana waxaa la saadaalinayaa inay hortegi doonto maxkamad.
Warbixintaasi Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
Bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington, meel walbo aad joogtaan ramadaan wanaagsan ayaanu idin leenahay. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada v o a waxaad mar kale dib uga daalacan kartaan boggeena v o a somali com. dunida muslimka waxaa lagu guda jiraa maalmaha hore ee bisha barakeysan ee ramadaan. dalka masar waxaa ku dhaqan muslimiinta ugu badan dalka carabta. haddaba sida dalkaasi looga maamuuso bisha barakeysan ee ramadaan waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a da ee masar, xuseen cismaan saxnuuni.
dalka masar oo ah dalka ugu tirada badan muslimiinta ku nool dalalka carabta ayaa dadkiisa si weyn u maamuusa bisha barakeysan ee ramadaan, taasoo si weyn usoo jiidata dadka ajaaniibta ah ee ku nool waddankani. masaarida oo in ka badan 90% muslimiin ah ayaa guryahooda iyo goobaha ganacsiga laga dareemaa maamuus iyo soo dhoweyn ay u sameynayaan bisha ramadaan. sidoo kale jimciyadaha iyo dadka samafalka sameeya ayaa laba jibaara taageerada ay siiyaan dadka fuqarada ah ee ku nool waddankani. magaalada Qaahira iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalkani ayaa inta badan aan laga seexan habeenkii inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan. soomaalida ku nool dalkani masar ayaa rumaysan guud ahaan habka masaarida ay u maamuusaan bisha ramadaan in guud ahaan ay ka duwan tahay sida soomaalida ay usoo dhoweeyaan bisha soonqaada. haddaba xasan aadam gaasa oo degan magaaladan Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha masaarida ay kaga duwan yihiin soomaalida marka ay timaado bisha barakeysan ee ramadaan.
waxaad ku arkaysaa bisha ramadaan markay bilaabmayso weliba intaysa soo gelin ka hor inay maxalaadka iyo dukaamada iyo dhan laga soo buuxinayo waxyaaba gaar u ah bisha ramadaan, sida faynuusaha waaweyn oo ku aragno meel walba, guryaha oo dhan la suro, meeradaha la suro, leerar kala duduwan lagu xiro wadooyinka iyo meel walba, shawaaricda waaweyn, mararka qaarkood isleedahay kharash aad iyo aad u tiro badan baa ku baxa. bisha Ramadaan soo dhaweynteeda. Marka maamuskaana waa wax ay dhaqan u leeyihiin caado dowladda iyo shacabkana dakhli weyn uu ka soo galo, sababtoo ah waxaa la gadanayaa layrarkii, waxaa la gadanayaa finusii waaweynaa, dad badan oo xirfadlayaal ah wixii sameynaya. Run ahaantii sida masaaradu u soo dhaweeyaan waddanka carbeed oo yani wadamo dhowr wadan oo carab ahaan soo maray, waddankii carab oo iigu horreeyay oo si maamuus weyn umma Muuse bisha Ramadaan. Walaal horta waxay kaga duwan yihiin dadka muxsiniinta ah iyo jimciyadaha. Waxay sameeyaan waxyaaba ay laftooda dhaqan u leeyihiin oo waaweyn, sida Maayadu Raxmaanka oo ah meelo waxaa la xirayaa wadooyinka, meelo waaweyn baa la xirayaa, dad baa ka shaqeynaya, cunno ayu nooc ah baa la keenayaa. Markaas dadka wadooyinka maraya, dadka masaakiinta ah, dadka caadiga nolosha isugu jira dhan baa kuna afuraya kuna suxuranaya. Taa waxay kaga sii gedisan tahay siiba suxuurta maba ku cunaan guriga. Suxuurta badanaa boqolkiiba 80 kore waxaa la soo oran karaa waxay soo aadaan banaanada. Waxaa arkaysaa nin wax haysta haladan oo reerkiisii iyo mataqaanaa ilmihiisi soo kaxeynaya banaanada ay imaanayaan, meelaha xiran oo kale iyo ay ku suxuranayaan. Marka si aad iyo aad u weyn bay u maamusaan Ramadaanka, siiba suxuurta iyo afurkaba. Waana wax aad iyo aad u weyn oo ay Soomaalidu haddii ku dayan lahaayeen ay aad iyo aad u fiicnaan lahayd. Waxay ku afuraan oo ay Soomaalida kaga duwan yihiin cunooyinka dhaqanka u leeyihiin, sida fuulka, dacmiyada, waxyaabaha falaafilka oo dhan, sida mataqaanaa kuusada, waxyaabahaas dhaqanka u leeyihiin oo dhan bay isticmaalaan. Run ahaantiina waxaa kaloo aan meesha ka marnayn markay afuraan dadkan waxay nooga gedisan yihiin cunada si aad iyo aad ama weyn bay u tixgeliyaan, karamkeeda iyo sharafteeda u dhowraan. Marka waxaa dareemaysaa waa markay wax cunayaan yani weelal aad u tiro badan, waxyaaba kala gedisan oo tiro badan ku jiraan, indhaha ka dhergeysaa, maasha Allah.
Marka laga soo tago dalka Masar, dalal kale oo carab ah, gaar ahaan dalalka Khaliijka, ayaa ka mid ah wadamada sida gaarka u maamuusa bisha Ramadaan, taasoo ku dareensiinaysa inaad joogto dal muslim ah oo carab ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Xuseen Saxnuuni, aan intaas ku dhaafnay Jamaalow. Marka la yiraahdo bisha Ramadaan iyo siyaabaha dunida looga soomo, hadda waxaa ka sheekeynayay sida arkaysa Saxnuuni sida looga soomo dalka Masar oo kale, halkaana ka war.
Waa kala gedisan yihiin Falastiin marka dal dadkiisu ay muslimiin yihiin ama ay u badan yihiin oo bisha barakeysanna maalin ama bil dadku ay wada sugayaan ay tahay, iyo waddan kan Mareykanka oo kale dadka muslimiintu ay tirada ugu yar ay yihiin, waa dareem kartaa farqiga u dhexeeya. Marka waa jirta dadku in ay diintooda iyo siday doonaan inay diintooda u haystaan ay Ramadaankooda u sameystaan way u afuraan, laakiin haddana isku imaatinkii iyo sidii dadka marka wadankooda ay joogaan
shaqaala iska wada rabaa meeshaan waxda waxaa lasoo kacay shanta aroornimo
way kala gedisan tahay. Ha xilliga aad afurayso way kala gedisan tahay xilligii wadanka aad joogtay, xilliga la suxuuranayo.
Laakiin wadankan laftirkiisa hadda sharciyaha lasoo saaro maqaayadaha waxaa loo ogol yahay inay xilli dambe ay joogaan warbaahinta qaar ka mid a dalkan sida ay warinayso inay furnaan karaan si dadka Sooman oo kale ay waqti u siiyaan. Maqaayadaha dadka muslimiinta ay leeyihiin ilaa habeenka saddexda habeennimo dabcan cunto ay bixinayaan waa la joogaa, inkastoo maalmaha Sabtida iyo Axadda.
waxyaabaha kale cajiibka waxay taafalsiin meelaha maqaayadaha kasiko masaajidda dadka muslimiinta ay isugu yimaadaan ay ku afuraan, dadku waxay ka helaan afur oo si bilaasha ay ku afuraan dad si
mutadawacaniafur
aad wanaagsan oo suxuurta sidoo kale dadka intay ku dukadaan meesha haddana ay afur ka helaan. Waxyaabaha dadku ay ka faa'iidaan ayay kamid tahay taa laftigeeda.
Aada umahadsan tahay Jamaal. Markana ciyaarihii maxaa noo haysaa?
Waa tahay kulan xiiso badan ayaa waxa uu shalay dhex maray kooxaha kubadda cagta Leicester City iyo Manchester City, kulankaas oo ahaa kulan ka tirsan horyaalka dalkaas Ingiriiska oo kulankii 37-aad oo horyaalka Ingiriiska. Hadda hal kulan ayaa harsan, naadiga Manchester City ayaa guul u baahnayd, waxaana guul ay ka gaartay kulankaasi oo ciyaaryahan ka Vincent Kompany oo daafac ugu dheela kooxda Manchester City gool u dhaliyay daqiiqadii 68-aad, waxaana City ay u baahan tahay kulanka ugu dambeeya oo ay la ciyaari doonto Axadda Brighton and Hove Albion inay badiso si ay horyaalka u hanato. Naadiga Liverpool ayaa la ciyaari doonta iyadana toddobaadka soo socda naadiga kubadda cagta Wolves oo hadii naadiga City Bridge ay gasho oo Liverpool ay badiso macnaheedu waxa ay in Liverpool ay qaado Liverpool rajada kaliya ay qabto waxa ay in City laga badiyo ama ay barbaro gasho iyaduna ay badiso waana kulankii ugu dambeeyay waxaana maanta kulan kale ayaa dhici doona oo waxa isaga hor imaan doona horyaalka qaarada Europe ee Champions League san finalisa kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Liverpool oo lugta labaad ay wada ciyaari doonaan kulankan oo Anfield ka dhacaya ayaa waxa uu yahay mid isha si gaar ah lagu hayo oo labada kooxood ee Liverpool iyo Barcelona ay isaga hor imaan doonaan sida la xusuustay lugtii hore 3 gool waxba naadiga Barcelona ay ku soo awoodroonatay Liverpool waxay raadinaysaa inay noqoto kooxdi saddexaad ee inta taariikhda koobka Europe ama Champions League la ciyaaro 3 gool waxba lagu soo awoodroonada lugta koobada semifinalaha ay gadaal ka timaado ayna soo badiso hore sidaas waxa uu sameeyay Panathinaikos sanadihii 1970-1980 iyo Barcelona 1980-1986 oo sidaas sameeyay waxa sidoo kale jirta in naadiga Barcelona ay iyaduna hore ugu guuleysatay labada champion ee ugu dambeeyay Anfield ay ku ciyaartay oo Liverpool ay la ciyaartay iyadoo 3 gool iyo gol kaga adkaatay sanadkii 2001 November iyo sanadkii 2007 March oo gool waxba ay kaga adkaatay naadiga kubadda cagta ee Liverpool Barcelona ayaa waxa ay tahay kooxda kaliya ee marka dibadda la fiiriyo kulmada ay kula soo ciyaartay laba jeer kaga guuleysatay naadiga Liverpool digada Anfield waxa sidoo kale bari la ciyaari doona kulan kale oo ay isaga hor imaan doonaan kooxaha kubadda cagta ee Ajax Amsterdam iyo Tottenham Hotspur Tottenham ayaa gool waxba gurigeeda lagu soo wadraanadii hore waxana 17 kulan oo kulan 17 kooxood oo hore loo dheelay lugta koobaad gool waxba lagu soo wadraanadii gurigooda kormada Champions League ama semifinalaha Europa League ay u soo gashay koox gool waxba lagu soo wadraanadii aysan ka soo gudbin waxaa sidaas sameeyay kaliya sanadkii 1995-96 kooxda Ajax oo hadda iyadoo hore u soo guuleysatay waxana markaasi ay gool iyo waxba ay faralihi qandaraade Ajax kooxdaasi hoolan ka socota ay gool iyo waxba kala kulantay guddiga kooxda Panathinaikos markii dambe oo dibad la adeena ay 3 gool iyo waxba ay iyadoo ku soo wadraanatay waxyaabaha ku soo koray natiijooyinkaasi waxaan idin soo gudbin doonaa haddii la yiraahdo xubinta ciyaaraha halkaasi la joogo
محسن الجمال مركنا عدس كاد مغلي سان وعمر أفقوي ينور موردو
أكون يدا سماها بدي سماها بدي سو آشق يا مي خصيرا دير بانا سوغي سوبانو نبيغا مسلي سيدي سبول الله سيدي سيدي في أنبياء شو ألفا سلام الله علي سيدي يا رسول الله سيدي سيدي كي أبي أشوف ألفا سلام الله علي
إذا عدينا أروح نمنا دقيستيال وانغا إنتا وحايدا نسعودسيني جمال أحمد عثماني يعني قوة فلسطين أحمد إيمان لنا عسكو دوريد كانوا وابشير أبي كار إنتا نمرك لها وذكو كل مدونة نبت قليل
سفر باقناي ساتيرو كنساري يأيو صبول كحسابيو janan ho gaye sabki athare se yo sabad subay allah sutan ho gaye janan ho gaye sabki athare se yo sabad subay allah sutan ho gaye sayyidi ya rasul allah sayyidi سيدي كيرام بي أشو ألفا السلام الله علي سيدي يا رسول الله سيدي سيدي كيرام بي أشو ألفا السلام الله علي We'll be right back.
nabiga gara subo iman ka subo sinabati ta do sinabati nabiga gara subo iman ka subo sinabati ta do